Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулен. Драги слушатели, добар ден. Ја следите програмата на SPS Macedonian за 6 август со Маргарита Василева. Еве што ќе покриеме во денешната програма. Во Македонија, во интервју за весникот Вечер, новоизбраниот владика на Дебрско-Кичевската епархија Георгиј во однос на раководење на Австралиско-Сиднејската епархија вели дека синодот на МПЦ за брзо ќе најде постојано соодветно решение. Подетално по 15 минути. А од другите содржини, нова епизода од Australia Explained ке слушнеме од домородните експерти за образование и студенти за тоа што функционира, зошто културното образование е важно и како домородното и западното знаење можат да се спојат за да им користат на сите ученици. Помина 80 години од како САД фрлија атомски бомби врз Хирошима, а потоа и врз Нагасаки за време на Втората светска војна. Меѓународната заедница се обиде да го ограничи ширењето на нуклеарното оружје, но се верува дека голем број држави работат или на негово развивање, или на зголемување на производството. А кон крајот продолжува нашиот разговор со веќе пензионираниот хемиски инженер и наставник по физика и математика цели 36 години, Маноли Германчев, кој со својата втора книга An Aussie in a Parallel Universe, напишана на англиски јазик, изнесува колекција ситуации и сеќавања од животот, особено од времето поминато како ученик и како наставник. Во денешната епизода тој не запознава со почувствителната страна на неговиот карактер, кој верува во еднаквоста во образованието и еднакви можности за сите ученици, а не само за привилегираните. Тоа се главните содржини за 6 август, а сега останете со нас, следуваат вестите на SBS. Денешниот билтен и илјадници наставници од Квинсленд штрајкуваат поради плати и услови. Комитетот на представничкиот дом на САД ги повикува Клинтон на суд додека истрагата за Епстейн продолжува. И актуелните шампиони на AFLW се подготвени за предизвиците на предстојните надпревари. Слушајте не. Денес низ Квинсленд штрајкуваат до 50.000 наставници, со што ќе се прекине наставата за повеќе од половина милион ученици во над 1200 училишта. Штрајкот следи по отфрлањето на понудата на државната влада за зголемување на платите од 8% во текот на 3 години. Синдикатот на наставниците бара плати што се водечки во земјата, побезбедни училишта, подобрени услови за работа и стратегија за решавање на влошувањето на недостигот на наставници. Синдикалните лидери ги повикуваат родителите да ги чуваат своите деца дома во знак на солидарност, додека Министерството за образование вели дека училиштата ќе останат отворени, од кои повеќето ќе обезбедуваат само надзор, а не формални часови. Синдикатот предупреди дека ова можеби не е последниот штрајк. Австралија и Франција се согласија да се сретнат на Генералното собрание на Обединетите нации следниот месец, каде што палестинската државност и кризата во Газа ќе бидат на врвот на агендата. Премиерот Антони Албанезе и францускиот председател Емануел Макрон разговараа преку ноќ, што е нивниот прв телефонски разговор откако Франција објави планови за признавање на Палестина на состанокот на Обединетите нации во септември. Во соопштението од телефонскиот разговор на лидерите се вели дека тие разговарале за хуманитарната криза во Газа и ја потврдиле својата посветеност на обезбедување помош за цивилите. Двајцата исто така ја повторија долгогодишната поддршка за решение со две држави. Господинот Албанезе рече дека Австралија на крајот ќе ја признае Палестина, опишувајќи го тоа како прашање на кога, а не дали. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија работи со сојузниците за да се осигури дека незините загрижености ќе бидат разгледани пред да го поддржи признавањето. Обединетите нации издадоа остро предупредување во врска со извештаите дека Израел може да ги прошири своите воени операции низ целиот појас на Газа. Зборувајќи пред Советот за безбедност, помошникот генерален секретар Мирослав Јенча вели дека таков потек, доколку биде потврден, би имал катастрофални последици.
The latest reports regarding Prime Minister Netanyahu's possible decision to expand Israel's military operations through the entire Gaza Strip, if true, are deeply alarming. This would risk catastrophic consequences for millions of Palestinians and could further endanger the lives of the remaining hostages in Gaza.
Тој исто така го осуди објавувањето на видео од Хамас на кое се прикажани двајца видливо ослабени заложници, од кои едниот си копа гроб, велики дека третманот на заложниците го крши меѓународното право и представува воено злосторство. Во меѓувреме бројот на жртви во Газа сега надмина 61.000 според локалните здравствени власти, при што најмалку 31 палестинец е убиен во текот на изминатиот ден, иако новинарите на Ал Џазира известуваат дека бројот на жртви може да достигне и до 80. Меѓу нив има баратели на помош и 8 кои ги загубија животите поради неухранетост. Додека кризата со домувањето во Австралија ги турка се повеќе австралици во стрес со домувањето, организациите алармираат за зголемената стапка на бездомништво кај семејствата од првите нации со деца. Според најновиот извештај на Homelessness Australia и National Aboriginal and Torres Strait Islander Housing Association, бројот на семејства со деца кои имаат пристап до услуги за бездомништво се зголемил за 5% помеѓу финансиската 2022-23 година и 2023-24 година. Од тоа зголемување од 5%, 31% биле домородци, а услугите за бездомништво им помогнале на над 24.000 деца од домородно потекло во тој период. Дарен Смит е извршен директор на Aboriginal Housing Victoria и председавач на Aboriginal Housing and Homelessness Forum во Викторија.
I think the first thing to recognise is that there's a history of exclusion, which includes exclusion from housing for Aboriginal people that's gone on generations in this country. Aboriginal people are 15 times more likely to experience homelessness in Victoria, which really relates that legacy of colonization, dispossession and decades of poverty failure.
Застапниците бараат итна владина интервенција и финансирање за да им се помогне на организациите за домување, контролирано од заедницата на аборигините, да се справат со кризата. Во вести од Македонија, новиот Дебарско-Кичевски митрополит Георги со месеци е во фокусот на македонската јавност, најмногу поради брзината со која за само 16 дена го изоди патот од замонашување кон крајот на мај, па до изборот за нов владика на 12 јуни, пишува Весникот Вечер. Во тој период, познато е, се случуваа и собирите на верниците кои реагираа на тогаш неофицијалните најави дека ќе стане наследник на починатиот митрополит Тимотеј и смета дека на тронот треба да се најде карниот епископ Атаниски Партени од Бигорскиот манастир. Митрополитот Георги, кој повеќе години беше декан на Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски, шеф на кабинетот на поглаварот на МПОА, но и македонски амбасадор во Ватикан, најавува дека наскоро ќе се сретне со епископот Антаниски Партени и верува дека во духот на христијанските љубов и разбирање, цитат, Бог ќе помогне и ќе го покаже патот како понатаму да им служат верно немо и на црквата. Во однос на австралиско-сиднејската епархија, владиката Георги во интервјуто за вечер вели дека во момент таа е управувана од неговото блаженство, архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, и верува дека синодот на Македонската православна црква наскоро ќе изнајде соодветно постојано решение за таму. Коралната покривка низ делови од големиот корален гребен се намали за до една третина по глобалното масовно белење кое ги доведе температурите на океаните до рекорден максимум во 2024 година. Според Australian Institute of Marine Science, гребенот претрпе најголем пад на тврдите корали во последните 40 години. Наодите доаѓаат од најновото годишно истражување на агенцијата, кое се уште неа зема предвид посебната епизода на белење на почетокот на 2025 година, која исто така ги погоди гребените долж брегот на Западна Австралија. Коавторката на извештајот, доктор Даниела Чекарели, предупредува дека зголемената фреквенција на вакви настани е причина за тревога, истакнувајќи дека последователните инциденти на белење некогаш се сметале за многу невообичаени. Таа додава дека трендот представува сериозна закана за видовите акропора, корали кои растат брзо, но се особено ранливи на топлотен стрес. Надзорниот комитет на представничкиот дом на САД, US House Oversight Committee, побара од Министерството за правда да ги достави досијата поврзани со случајот на сексуална трговија со луѓе на Джефри Епстин. Тој бара исказ од поранешниот председател Бил Клинтон, поранешната државна секретарка Хилари Клинтон и 8 поранешни службеници за спроведување на законот. Истрагата предводена од републиканците истражува потенцијални врски помеѓу случајот и сегашни поранешни високи функционери, вклучувајќи и председателот Доналд Трамп. Господинот Трамп постојано негираше какво било предходно знаење за злосторствата на Епстин, инсистирајќи дека се дистанцирал пред години. И покрај двопартиските загрижености, многумина во собствената база на председателот Трамп продолжуваат да притискаат за подлабоко испитување на неговиот однос со посрамениот, а сега починат милиардер. Истрагата на крајбрежната стража на САД, US Coast Guard, откри дека трагедијата со подморницата Titan можела да се избегне, обвинувајќи го извршниот директор на OceanGate, Stockton Rush, за сериозни безбедносни пропусти. Во извештајот се вели дека господинот Rush ги игнорирал прописите, недостатоците во дизајнот и предупредувањата што можеле да доведат до кривични обвинения доколку тој преживеал. Господинот Rush и уште четворица други починале веднаш кога Titan имплодирал на пат кон местото на потонатиот брод Титаник во 2023 година. Истрагата открила очигледни нееднаквости помеѓу декларираните безбедносни стандарди на OceanGate и незините вистински практики. Jason Neubauer од истражното тело Marine Board of Investigation вели дека одлуките на господинот Rush ги заобиколиле сите регулаторни надзори.
It was really a strategy, and they used one of the tactics was not to register the Titan with any flag state. So there was no oversight, you know, which would typically occur at any vessel, even recreational, to be monitored by a government entity. So that was the first strategy. I've never seen that in 28 years of doing and overseeing investigations.
Истражителите го обвинија OceanGate за потиснување или фалсификување на безбедносните податоци за да го заштитат својот имидж. Јапонија одбележува 80 годишнина откако САД ја фрлија првата атомска бомба во светот врз Хирошима, при што до крајот на 1945 година загина околу 140.000 луѓе. Бомбата го срамни градот со земја на 6 август 1945 година, што предизвика децени болести и страдања поврзани со зрачењето. Децени подоцна, луѓето во областа се уште ги бараат останките од исчезнатите, водени од желбата да им одадат почит на жртвите и да им дадат олеснување на преживеаните кои ги мачат сеќавањата на најблиските кои никогаш не се вратиле дома. Ребун Кајо е истражувач на Универзитетот во Хирошима кој редовно бара останки.
Even though 80 years have passed, as fellow human beings, we first need to bring out the remains to light. Then we must give them a proper human burial. Right now, it's just soil covering them. It can't really be called a burial. They should be placed respectfully in an urn and laid to rest somewhere appropriate. And unless we all come together, put our hands together in prayer and honor them, I believe, for these individuals, the war still hasn't truly ended.
Три дена по бомбардирањето следеше уште едно во Нагасаки, што доведе до капитулација на Јапонија и крај на Втората светска војна. Со обезбеденото прво првенство, North Melbourne, предводени од новата капитенка Jasmine Garner, Kangaroos, го поздравуваат притисокот што доаѓа со тоа што се актуелни шампиони. Тие ќе започнат својата кампања следната сабота попладне против Geelong на стадионот JA, свесни дека The Cats ќе бидат први од многуте што сакаат да ги соборат. Garner вели дека тимот ја дискутирал целта и е подготвен да се соочи со предизвикот. По години неуспех против силните екипи како Brisbane, Adelaide и Melbourne, Garner рече дека освојувањето на знамето е пробив и дека многу повеќе би сакале да бидат во оваа позиција, отколку да се обетуваат да го добијат. А сега и на најновата курсна листа денеска 1 австралијски долар се менува за 0,55 евра, за 0,64 американски долари и за 34,10 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 52,68 македонски денари, а еврото за 60,96 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 21, Аделаид делумно облачно 15, во Мелбурн облачно 13 степени, Хобарт делумно облачно 14, за Камбера утринска слана, а потоа облачно 14, Сиднеј повремени врнежи 17, Брисбен делумно облачно 23, во Дарвин сончево 32, а за Алис Спрингс облачно 17. Тоа беа вестите на SBS. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки, после кои ќе се осврнеме и на некои локални и светски теми, а на крајот и на разговорот со еден од најпопуларните учители по математика и физика во Викториска гимназија, Маноли Германчев, кој верува дека на ученикот мора да му покажете со пример за да ја запомни задачата за цел живот. Ја следите програмата на SBS Macedonian со Маргарита Василева. Во извештајот од Македонија, ново избраниот владика на Дебелско-Кичевската епархија Георгиј во однос на раководењето на Австралиско-Сиднејската епархија, во интервју за Весникот Вечер вели дека синодот на МПЦ забрзо ќе најде постојано соодветно решение. Оваа епархија сега е под раководство на поглаварот господин Стефан. Понатаму, јавноста во неверување дека наводно за меморијалната поставка на писателот Петре М. Андреевски во селото Слоештица не се води доволно грижа. Од вчера и владата и парламентот во Македонија се на колективен одмор. Продолжуваат реакциите за инцидентот на саботниот кошаркарски надпревар Македонија-Руманија, објавен огласот за избор на председател на антикорупциска, почна обуката на кандидатите со кои се јавија на владиниот јавен повик за превенција од пожари и од март Македонија останува без сеизмолошки станици и инструменти. Од Македонија денеска известува Милчо Јовановски.
Новиот Дебелско-Кичевски митрополит Георги со месеци во фокусот на јавноста, најмногу поради брзината со која само за 16 дена го изоди патот од замонашување кон крајот на мај па до изборот за нов владика на 12 јуни, пишува Весникот Вечер. Во тој период познато е се случуваа и собирите на верниците кои реагираа на тогашните официјалните најави дека ќе стане наследник на починатиот митрополит Тимотеј и сметаа дека на тронот треба да се најде викарниот епископ Атаниски Бартени од Бигорскиот манастир. Митрополитот Георги, кој повеќе години беше декан на Православниот богословски факултет Свети Климент Охридски, шеф на кабинетот на поглаварот на МПЦ ОА, но и македонски амбасадор во Ватикан, најавува дека наскоро ќе се сретне со епископот Антаниски Партени и верува дека во духот на христијанската љубов и разбирање, Бог ќе помогне и ќе го покаже патот како понатаму да им служат верно нему и на црквата. Во однос на Австралиско-Сиднејската епархија, владиката Георги во интервјуто за Вечер вели дека во моментов таа е управувана од неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан и верува дека синодот на Македонската православна црква наскоро ќе изнајде соодветно постојано решение за таму. Тоа што претходниот митрополит Дебелско-Кичевски Тимотеј беше и тамошен администратор, ниту упатува, ниту наметнува заедничко управување со двете епархии, додава Георги. Поред него, грижата за нашинците во диаспората е секако еден од приоритетите на нашата црква, а од исклучително значење е црковното помирување и обединување на нашиот народ во Австралија. Имено, да не заборавиме, нашата православна заедница во Австралија е голема, вели Георги. Прочем, таа е една од најголемите православни заедници воопшто во Австралија. Затоа се од голема важност нејзиното добро уредување и единство, изјави во интервју за Весникот Вечер новиот митрополит на Дебелско-Кичевската епархија Георги. Лавина реакции предизвика објавата на социјалните мрежи на писателот и дописен член на МАНУ, професор доктор Венко Андоновски, за наборна негрижа за меморијалната поставка на писателот Петре Мандреевски во селото Слоештица. Имено, тој напиша дека добил мејл од неговиот пријател, академскиот сликар Сергеј Андреевски, синот на книжевниот гений, дека спомен домот е во очајна состојба и дека сите негови ракописи и лични предмети се во опасност. Побара поддршка од мене, но и од сите истакнати јавни личности и институции да се зачуваат, да не пропалне, да не се уништи дел од македонскиот книжевен трезор поради негрижа од институциите, напиша писателот Андоновски. На социјалните мрежи експертно согласи и министерот за култура и туризам Доран Јутков, кој посочи дека како министер чувствува одговорност да реагира и да заиспува, иако поставката формално не е под нивна ингеренција и најави посета на слештите на 18 август. Ја информираше јавноста дека ќе ја преземе врската да обезбери траен, соодветен и институционален признат простор за презентација на ликот и делото на Петре Мандреевски во рамките на Националната и Универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје. На социјалните мрежи согласи градоначалникот на општина Демир Хисар Никола Најдовски, кој со фотографии и аргументи ги демантираше обвинувањата. Неспортски е да се злоупотребува спортскиот терен за вежбање говор на омраза, навредување и сатанизација, вели председателката Гордана Силјановска-Давкова, која што ги осуди навредите на кошаркарскиот надпревар во Куманово. Порен неа, срамот не е само на оние чии зборови повредуваат, зашто ги погодуваат, не само оние во салата или на теренот, туку и оние што ги гледаат и слушаат заради нивниот неограничен домет. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во гостување на Канал 5 телевизија го осуди скандирањето и рече дека полицијата веќе постапува по насоке најавен обвинител. Порен него, МВР досега има покажано дека постапува еднакво кон оние кои скверняват и употребуваат говор на омраза. Истрага за ксенофобичното скандирање најавија и од Меѓународната кошаркарска федерација ФИБА. Во писмен одговор за Радио Слободна Европа се наведува дека ФИБА безрезервно и остро го осудува говорот на омраза и дискриминаторскиот и расистички јазик во каква било форма. Собранието го објави огласот за избор на председател на Државната комисија за спречување на корупцијата. Одлуката излезе во Служба Ветник, со што почна тече 10-дневниот рок во кој заинтересираните кандидати ќе може да ги достават своите пријави. Како што се наведува во огласот, за председател на антикорупцијска може да биде именувано лице кој е државјанин на Македонија, да има деловна способност, да е факултетски образовано во областта на правните науки, политичките, комуниколошките или економските науки, со најмалку 10 години работно искуство по завршувањето на високото образование, од кои најмалку 8 со искуство по откривање или спречување на корупцијата, владењето на правото или добро управување. Кандидатите не треба да имаат изречена забрана за вршење професија или дејност, а се бара и ноторска потврда дека пријавениот во претходните 10 години не бил пратеник во собранието, донирал во политичка партија или извршувал функција во органи на политичка партија. Локалните избори според најавите ќе бидат распишани најдосно до 10 август, но пратеникот Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН на прес по партиското седиште рече:
антикорупцијски вака функционира затоа што таму има замени, комисијата си функционира, меѓутоа апсолутно е потребно да има избран председател, огласот како што рековте распишан, следи собраниската постапка во комисијата за избори, каде што ќе има интервјуа, анализа и некаде крајот на август, почетокот на септември ќе има пленарна седница на која што очекуваме да биде избран новиот председател на Државната комисија за спречување на корупција.
Министерката за образование Весна Јанеска на прес се пофали дека просечната оценка на успехот од полагањето на двата екстерни испита од државната матура во јуни е 3,69%, за разлика од минатата година кога просечната оценка била 3,26%. Јанеска порача и дека годинава немало голем број препишувања, односно биле регистрирани 172 матуранти препишувачи кои ќе имаат право да полагаат во августовскиот испитен рок, а додаде дека биле поднесени вкупно 507 приговори по сите предмети.
Наставниците добиваат и ќе добиваат дополнителни обуки заради промената на програмите, на начинот на поучување во светот, па и во Македонија. Работиме на инфраструктурата, работиме на нови учебници. Значи, има уште многу што да се направи, но битно е дека голем чекор, ова е голем исчекор.
А експертите се скептични, велат дека бројките во изминатите години остилираат. Просечната оценка 3,69 не отскокнува многу од изминатите години и дека во 2022-та имало дури и повисока просечна оценка од годинашната. Порачува дека образованието е во тешка криза, каде што треба да се работи сериозно и аналитички. Георги Илиевски, поранешен проспетен инспектор за ТВ24, коментираше.
Во 2023 е 3,65. Што е значи слично со ова сега што се кажува дека е многу подобрена. Во 2022 е 3,78. Значи уште подобро од ова сега што е. И во 2021 е 3,67. Што значи имаме осцилации и сега не се знае што е подобро.
Со завршувањето на тригодишната меѓународна иницијатива за следење на движењето на јадранската микроплоча Адрија АПС на почетокот на 2026-та, државата ќе остане без мрежата од 13 сеизмолошки станици со кои се следи сеизмичката активност, односно просторно-временската застапеност на земјотресите. 13 станици во моментот ја сочинуваат телеметриската мрежа на сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет, а сеизмички мониторинг има и на езерото Козјак, на браните Козјак и Света Петка и на локацијата во село Белица, на долниот дел од езерото и браната Кнежево. Орфеус во март ќе напушти Македонија за да го продолжи проектот во други земји, со што обсерваторијата се соочува со ризик од затворање на сите 13 станици, затоа што ќе останат со застарени и практично нефункционални инструменти. На обсерваторијата и треба нови лиценцирани софтвери, нова компјутерска опрема и сеизмометри, т.е. минимум 10 сеизмолошки станици за следење на подземните активности во реално време, изјави раководителката на обсерваторијата професор доктор Катерина Дрогрешка, неодамна за МИА, и изјави дека таквата состојба ќе доведе до загрозување на сеизмолошката служба на обсерваторијата, односно законски пропишаното следење на сеизмолошката активност. Министерката за образование и наука Весна Јанеска очекува дека ќе биде одобрен проект со кој ќе бидат обезбедени средства за набавка на инструменти за сеизмолошката обсерваторија, а потоа и да се реши проблемот со кој се соочува ова институција, затворање на 13 сеизмолошки станици низ државата. Очера владата е официјално на одмор. Како што пред некое време информираше премиерот Христијан Митковски, владата и незините членови ќе го користат одморот од 5 до 15 август, пошто повторно ќе започне со работа. Не е познато каде премиерот ќе го помине годишниот одмор, а претениците рече си цел август ќе го поминат во одмор. Во соработка со Агенцијата за вработување и противпожарниот сојуз, проведена е селекција на кандидатите кои се пријавија на владиниот оглас за сезонски пожарникари, соопшти директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангело.
Од краткото разговор кој што го имав со нив, има одлични кандидати за кои што верувам дека успешно ќе завршат ова обука и ќе бидат добар потенцијал за пополнување на испразнетите редови во македонските противпожарни единици. По завршувањето на оваа дводневна обука, тие ќе бидат распоредени во локалните територијални противпожарни единици, додека кандидатите од Скопје ќе бидат распоредени во Дирекцијата за заштита и спасување. Формалниот договор ќе биде подпишан со Агенцијата за вработување.
Се очекува кандидатите да ја поминат обуката, која покрај Скопје се одбива и во 12 други градови, каде ќе се обучат 364 кандидати, кои потоа ќе бидат распоредени по општините од каде што доаѓаат.
Милче Овановски извести од Македонија денеска. Доколку сакате да ги слушнете извештајот од Македонија, вестите или програмата, овие прилози ќе ви бидат достапни после програмата, помеѓу 2 и 5 часот попладне. Побарајте не на sbs.com.au/macedonian или на Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Владата е под притисок од Обединетите нации и од независните парламентарни пратеници да постави амбициозна климатска цел. Ова доаѓа во време кога некои пратеници од коалицијата вршат притисок за целосно укинување на нето нултата вредност. Подетелно од извештајот на Ранија Јалап за SBS News.
There's an incredible opportunity to demonstrate what ambition looks like.
Тоа е Саймон Стил, шефот за климатски промени на Обединетите нации, кој зборува со ABC, убедувајќи Австралија да ги искористи целосно сите свои природни ресурси во просторот за зелена енергија и да го забрза преминот од зависноста од фосилни горива кон нови зелени технологии.
To take full advantage of all of its natural resources in the green energy space and to accelerate its transition away from its dependence on fossil fuels to new green technologies.
Тој е во Камбера, повикувајќи австралиската влада да биде амбициозна во одлучувањето на климатската цел за 2035 година. Од речи си 200 подписници на Парискиот климатски договор е побарано да ги достават своите цели за намалување на емисиите за 2035 година, во опит да го одржат глобалното затоплување под 2 степени и да достигнат глобална нето нула до 2050 година. Целта на Австралија за 2030 година е намалување од 43% во однос на емисиите од 2005 година, а Лабористичката партија се уште не ја поставила својата следна цел откако ја одложи одлуката до поизборите. Обединетите нации велат дека глобалните емисии треба да се намалат за 60% до 2035 година за да се остане на вистинскиот пат. Но некои од пратениците сакат да ја видат Австралија да оди поддалеку од тоа, вклучувајќи ја и независната пратеничка Алегра Спенда, која вели дека Управата за климатски промени изјави дека целта за 2035 година во рамките на обсегот од 65 до 75% намалување е остварлива и е вистинскиот правец за Австралија. Време е владата на Албанезе, вели Спенда, да покаже храброст и да се обврзе за намалување од најмалку 70%.
The Climate Change Authority has said that a target for 2035 within the band of 65 to 75% reduction is achievable and the right thing for Australia. It is time for the Albanese government to show courage and make a commitment of at least 70% reduction.
Лидерката на Зелените, Лариса Уотерс, вели дека владата треба да оди подалеку од досегашните обврски низ целава земја. Уотерс вели, цитат, «Државите и териториите прават малку во оваа област и ако ги соберете сите нивни придонеси заедно, тоа веќе би значило дека ќе ги намалиме емисиите за 71%. Ако федералната влада сака цел што е пониска од 71%, тие со тоа велат дека не правиме ништо, вели Уотерс.
The states and territories are doing a bit in this space, and if you put all of their contributions together, that would already see us reduce emissions by 71%. Now that means if the federal government want a target that's any lower than 71%, that is them saying we are doing nothing.
Уотерс цитираше извештај на Climate Works од 2024 година кој процени намалување на емисиите од 66 до 71% врз основа на моменталните државни и територијални цели. Но надвор од независните клупи има повици нето нула да се укине целосно, а пратеникот на Националната партија Барнаби Джойс ја предводи таа борба, велики дека тоа е само измама.
It's just a swindle and it works on the most like all swindles. It finds the virtue in people who want to do the right thing and then just starts ripping them off blind.
Групата коалицијски пратеници во која се вклучени пратеници како Мат Канавен, Колин Бојс, Майкл Маккомак и либералниот пратеник Гарф Хамилтон велат дека обврската ги зголемува трошоците за енергија, им штети на регионалните индустрии како рударството, металургијата и производството и дека ги разделува регионалните заедници. Се прават обиди да се изврши притисок за промени пред крајот на официјалниот постизборен преглед. Лидерот на опозицијата Сюзен Ли не брза да создаде конечен енергетски план. Според неа, остануваат околу 2 години и 9 месеци до следните избори, доволно време да ја донесат вистинската енергетска политика, вели таа.
We have about 2 years and 9 months to the next election. We have the time to get energy policy right.
Министерот за климатски промени од Лабористичката партија Крис Боуен не беше достапен за интервју. Помина 80 години откако САД фрлија атомски бомби врз Хирошима, а потоа и врз Нагасаки за време на Втората светска војна. Невиденото уништување го предизвика почетокот на трката за нуклеарно вооружување. Меѓународната заедница се обиде да го ограничи ширењето на овој вид оружје, но се верува дека голем број држави работат или на негово развивање или на зголемување на производството. Подетално во извештајот на SBS News од Ryan Tamer, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска.
За време на Втората светска војна, Соединетите Американски држави создадоа оружје какво што немаше ни една друга нација. Прва цел беше Хирошима во Јапонија. Beneath that sinister pall of smoke, the world's most destructive force has been unleashed. Соединетите Американски држави тајно го градеа 3 години ова нуклеарно оружје. Но по 6. август 1945 година глобалната динамика се промени. Вонредниот професор Тилман Раф е кооснувач на меѓународната кампања за укинување на нуклеарното оружје.
The cat was out of the bag once the Hiroshima bomb was used.
Доктор Джеймс Двајер, предавач по стратешки студии на Универзитетот во Тасманија, вели дека со почетокот на студената војна започнала и глобалната трка за развој на нуклеарни бомби, и тоа многу брзо.
We saw weapons arsenals increase from a handful to multiple thousands of weapons.
Се верува дека 9 земји сега имаат нуклеарно оружје. Тоа се Соединетите Американски држави, Русија, Кина, Франција, Обединетото кралство, Северна Кореја, Израел, Индија и Пакистан. Во глобалните резерви има нешто повеќе од 12.000 боеви глави. Асад и Русија поседуваат околу 90% од нив. Само една нација, Израел, одбива да открие дали поседува нешто и одржува политика на стратешка двосмисленост.
It's a strategic play by Israel in that they can hold the threat of nuclear weapons over potential adversaries without formally declaring themselves as a nuclear state, which could invite sanctions.
Друг подписник на договорот е Иран, за кој надзорниот орган на Обединетите нации верува дека складирал ураниум, збогатен малку под нивото потребно за производство на нуклеарна бомба. Тоа производство се зголеми по повлекувањето на председателот на САД Доналд Трамп од нуклеарниот договор склучен со Иран во 2018 година. Израел и САД се обидоа да ја уништат нуклеарната програма на Иран во јуни, и покрај тоа што Иран долго време инсистираше дека таа е исклучиво за цивилна употреба. Се уште не е јасно каква штета е предизвикана, но аналитичарите веруваат дека ураниумот веќе е преместен и би можел да ги зголеми шансите Иран да може да изгради нуклеарно оружје.
They're more likely to develop a nuclear weapon in secret now than before these attacks, I think is a very profound risk that these attacks have aggravated. From the Iranian perspective, the only thing now that could probably guarantee the long-term survival of the regime is a nuclear capability, is nuclear deterrence. So whether this has deterred Iran, I am suspicious, and I don't think it would have. In fact, I think it would have gone the other way.
Од 1960-тите години се склучени повеќе договори со цел да се ограничи ширењето на нуклеарното оружје. Најзначаен беше договорот за неширење на нуклеарното оружје, што официјално стапи на сила во 1970 година и кој од тогаш е подпишан од 191 држава.
Essentially the deal was the then 5 nuclear armed states, then the Soviet Union, the United States, France, Britain and China would disarm their weapons in exchange for the rest of the world not acquiring nuclear weapons. And the sweetener for them to make it more attractive to forgo nuclear weapons development was assistance with so-called peaceful uses of nuclear technology.
Истражување објавено минатиот месец покажа дека Кина складира нуклеарно оружје со најбрза стапка во светот. Земјата заостануваше за другите моќни нации, но сега има 600 нуклеарни боеви глави, од кои 100 се додадени во незиниот арсенал само во последните 2 години. Доколку Пекинг продолжи со ова темпо, до 2035 година би можел да има 1500 нуклеарни боеви глави, што е речиси колку што Русија и САД моментално имаат готови за употреба во секој момент.
We're seeing escalating investments in the modernization of nuclear weapons, not the disarmament that we've been promised for decades, but developing new, stealthier, longer range, faster, more accurate, more flexible nuclear weapons. This is not the sign of governments that are going to get serious about those disarmament obligations anytime soon.
Напорите за разоружување се заглавени, а појавата на Кина како клучна нуклеарна сила исто така ги усложнува преговорите за нов договор следната година.
I do think we are at significant risk of seeing greater nuclear proliferation moving forward if tensions continue between China and others in the Asia Pacific, if we see the US continue to act somewhat erratically and or allies lose faith in the US's ability to offer coverage with their nuclear umbrella.
Сега се стравува дека најавата на амбициозен нов одбранбен систем од страна на Соединетите Американски држави, кој би вклучувал елементи во Вселената, дополнително ќе ја забрза трката.
Последните моменти од програмата на SBS Macedonian ги посветуваме на уште еден дел од разговорот со веќе пензионираниот хемиски инженер во Австралиските одбранбени сили и наставник по физика и математика цели 36 години, Маноли Германчев, кој со својата втора книга, An Aussie in a Parallel Universe, изнесува колекција ситуации и сеќавања од животот, особено од времето поминато како ученик и како наставник. Во селекцијата искуства тој ја декларира и собствената хуманост и природното познавање на детскиот дух, што го прават еден од најпривлечните и почитувани педагози во државните училишта на Викторија. А што е најважно, неговата почит кон своите студенти беше главната основа за можноста тој постојано да ги инспирира своите студенти преку добрината која исто така зрачеше од него. Во денешната епизода тој не запознава со почувствителната страна на неговиот карактер, кој верува во еднаквоста во образованието и еднакви можности за сите ученици, а не само за привилегираните.
It was almost every Thursday the teacher tried to encourage us. You know, it's very difficult for a teacher to teach English in a technical school. Kids don't want to read, don't want to do history. I was a student, and the teacher was trying to teach us English at a difficult time. So you'd get us to read about one or two pages at a time.
Right.
Two pages at a time. And he kept on asking us to read the same book. Well, at that time, I was working in a news agency. I delivered newspapers in the morning, and I'd bring a... Now, this is true. People won't believe what I say, but I'd bring a comic, and I'd put a comic in the book, and I'd read the comic. The teacher came around, and he saw me. He saw that I was reading the comic, and I think kind of how he understood, and he let me continue with my comic. Isn't it amazing?
Well, it takes...
I like little real things like that. So the book is not a novel. It's not a. It's not going to make people excited. But another cousin of mine, she read the book within a day, and she reckons, really, the tiny little details that you put in, a lot of people don't put them in. And that's what really makes life interesting. The little episodes, the little comments you had with a person, the little, I don't know, practical joke that you played and how the kid reacted or what happened, they are the little moments that sort of create your life.
And there's so many opportunities for that to be created, isn't there? Well, I guess that's the difference between one teacher and another. You've been very popular as a teacher.
Yeah.
You must have learnt from some of those examples how you were approached by teachers. Did that have an influence on you, how you then approached your students?
That did happen, actually. One other student at Richmond Tech. Now, Richmond Tech was a fantastic school. It catered for trade people. It did not discriminate against anybody who wanted to do academics. You could become a doctor if you wanted to be, a lawyer. All you have to do is just study. They catered for almost everybody. But most of the kids actually did trade subjects. There's nothing wrong with that.
Well, we need them, especially now.
Yeah. Also, they gave us a lot of responsibility. I was a prefect in year 11, and at that time I was 18 years old, because I remember coming back from Greece. I lost 2 years of schooling. And I had a car. I had a little Volkswagen Beetle. Now, our prefect master, he was also my science teacher, he had this huge car. It was a Pontiac something, a Pontiac, big American car.
Massive, yes.
And the car couldn't go around in enrichment lines and so on. Now you say, this has got to do with gunnery and enrichment lines. Well, some kids would abscond school. They come in the morning, tell the parents, I'm going to school. They'll stay for about period 1, period 2. When it comes lunchtime, they run away.
They'd had enough.
They'll walk around Richmond streets until around about 3 or 4 o'clock so they can go home and tell the parents, I've been at school. Now, the prefect master asked me, because we better go and get those kids back. So he said, can we use your car? So there I was, driving around Richmond, picking up kids who were absconding school. And I know some of those kids now, and some of the kids are very successful. They came at an awkward age to school. They probably came at the age of 15, 16. They were too old to go into primary school.
Were they migrants?
They were migrants. They were Macedonians. They're from our village.
Right,
they're
I
from
see.
Nered, Lagan, all those sort of villages.
I see.
And my brother-in-law came at the wrong age, too big, too grown up to go into primary school, so he couldn't learn to speak English. When you go into a secondary school, whether it's technical school, teachers expect you to at least know another language. And then they go into the curriculum and start teaching either mathematics or history or whatever they do, and they expect you to know that. Well, our kids could do that. And then they'd run away. And we had to go get it back.
You were collecting your compatriots.
I was collecting my compatriots. I was doing a service for them. It is fascinating that the teachers would trust me to do that. And another thing that we did with my car again, I chose the sport of ice skating. Yes. And the school offered ice skating, but the ice skating was in St Kilda, St Marie's Ice Skating Rink. That's, in St Kilda.
I remember it.
You remember that?
Yes.
Okay. I used to do speed skating. Three other kids. The only way we can go there is in my car. So three kids and me, four, and we had to have a teacher. I would take the teacher to the sport to supervise us.
So four of you in the Beetle.
Four kids and the teacher. At that time, it was the era of the miniskirts. And these teachers wearing miniskirt were just, excited to take this teacher down to St Kilda in a miniskirt. He was fun just joking around. But now those sort of, relationship with students and teachers don't exist. You need a police check. You need a certificate of safety. You need who knows what, a lot of things.
Right, you need clearance.
You need clearance. So you get the idea, Margarita, that this is a book of funny things, awkward things, or strange things. It's not about physics. It's not about parallel universe. And there's a fair bit about teaching, but it's not about education. It's more about relationships between people, between students, teachers, and other things.
Well, I think we can say quite safely that it's more of a memoir, isn't it?
One bloke who read it was my son-in-law, actually. He said, there's no story to it, Ollie. I said, no, it's a collection of stories, really. A collection of short, small stories.
So looking back over two books that you've written, in other words, your life, a lot hasn't been included in your two books. Do you think Australia has changed in terms of multiculturalism since you first arrived?
Oh, yeah. Australia, when I first came here, Australia was under the White Australian Policy. And the White Australian Policy was sort of discontinued or wiped out in 1974. I came here in 1960, so 40 years I had to put up with it. During that time, the administrators of the school, whether the principals or the vice principals, they're quite oldish. They were set in that era. Everything still runs under the White Australian Policy. So when it was abolished, they didn't change. They still kept their own way of thinking. So there was still some sort of a discrimination, you call it, comparing people to other people and so on. So, and it's really funny. I found now that the schools who actually promote thinking and accepting people and so on, they are the most racist areas, especially schools in suburbs, in northeastern suburbs. It is amazing. They don't think so because they think this is the way. But when you compare it to western suburbs, when you compare it to inner suburbs, larger population of migrants, they do stand out as favouring the Anglo-Saxon society. It's noticeable, really.
What was the most rewarding part of writing your memoir?
The connection that I got with my grandchildren. As an example, my grandchildren want to go back to Macedonia with me and retrace the route that I took from Lerin, Solon, Athens, Piraeus, because I describe that in a fair bit of detail, you know, in the first books and so on. And it's amazing how they look at me as a person of wisdom or person of mystique. Yes. And my granddaughter says, my dad is an author now, as well as being an engineer, teacher, now I'm an author. Wow. And before that, I was a social worker as well. I worked as a social worker for about 8 years for Berry Street, Victoria. I inspired this girl to study engineering, of all things, and she did. Probably the only girl that graduated from university that went through the Berry Street School.
Yes.
Now, if you don't know, Berry Street School caters for kids who are really, really down. They've got parents who don't look after them. They are on drugs. They are violent. And they've been kicked out of every school. They are not allowed to go to any other normal school. That's the only school that will take them. And that school only started about 2002 or something, about 20 years ago, and I was one of the original people who helped start it. I did the technical parts of it. I set up a woodwork shop there, a welder shop, and another chap set up a motor mechanic. Principal's husband, who's a history teacher and a musician, he set up a music room.
Yes.
And we established a little school called Private School. It's an independent school that caters for these kids who are banned from going to mainstream schools.
You gave them a place to come to be educated.
Yeah, and also an opportunity to move in back into society.
Yes.
That's the only girl that actually got a degree. Most of the kids ended up being chefs, working for McDonald's, getting jobs as gardeners. We also had a cooking department. I can mention here my friend Liz Sorensen. She was very, very good with them.
You're right. Your book is full of entertaining anecdotes and thoughtful observations. An Aussie in a Parallel Universe, Manoli captures the immigrant experience, the blending of cultures, and the importance of inspiring future generations. And you could say it's a celebration of resilience, multiculturalism, and the journey of finding one's place in a new world. You obviously found your place.
I have. You seem to, as I said, you seem to put them in nice words. I just put them in straight, I call a spade, or, you know, sort of thing. I'll tell you another thing that I did at this, I taught at 5 different technical schools, and one of the hardest technical school to teach with was Northcote Tech.
What was it, boys' school?
It was all boys' school, poor family background. I remember people were offering excursions and so on, and some kids who couldn't afford to go to an excursion. And that revoked memories of me because I couldn't afford to go to excursion. We came, we're very poor. Our family is very poor. Then I decided to take some kids there on an excursion. And I asked the teacher, the principal, who happened to be a migrant, by the way, from Italian background, and he understood. He said, can you give me a list of poor families who can't afford to go on this excursion? Because excursions were costing money.
Yes.
And there were kids who just couldn't afford even $20 or whatever it was. I said, I'll give him a free excursion. And I started building a hollow house. I had a hollow house half finished in Man Beauty. So I said, I'll take him up there with another teacher. And we chose 7 students because we went in your private cars. I could put in 3 kids in my car. It was a 2-door sports car. And the other bloke can take 4 kids. You know? So here we are in our private cars. We took the kids there. We cooked for them. We took them to Bogan Village. We took them to Mount Buffalo for a drive. We cooked lamb chops for them at our expense, the other teacher too. I remember kids saying, this is the first time I had steak.
Goodness. That is very, very sad. Yes, very, very sad. It's so unfortunate, and I think that's always been something that has not quite sat right about this country, hasn't it? A lot of people have said that in this country we shouldn't have poverty.
It's true, but another thing that I constantly discuss about...
I za ovi i mnogo drugi primjeri od života tih humanosti na Manoli Germančev može da pročitate vo knjigata An Aussie in a Parallel Universe na angleski jazik, besplatna je, pečatena od Politicon Publications i dostupna na nivnata web stranica. I to je sve za denes, dragi slušatelji, od našata programa. Slednata je utre vo 12. Vo međuvreme odete na našite web stranici i na Facebook. A od Margarita Vasiljeva, prijatno popladne.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.